Chwale mutali mefaswani so savuli shumi, kaze ketali zoho, kaze talo. Jesu ukuzisali ngungwa. Litabaze, lifumano mabibele eke nile, vuka ya mareka, kaohanyo ya vune, timana ya 35 kuisava 41. Maswani so seo, lubona Jesu nivaruti wabahae, masisepe. Nevamu silise za mabuse, walisa. Chwale kwazu hali ngungwa leli tuna, mima ndinda akala kukenya mezi masisepe mane sabata kutiva. Jesu nali kwa litusi la kwa mulaho asamile famusamo alovezi. Valuti wa kihaba muzusa vali. Muluti kinyi au savila eli ni halu bata kushwa. Jesu azua akalimela moya ali kuza ni kwa mandinda ombala. Moya wakuza mi kwa ombala ahulu. Chwale Jesu alikoba luti wabahae, musabisu wa kingi, kikaba kalangi amusinatumelo. Vona basa baa hulu, mibabu leli sana vali. Kantiyo kia chwangi, yali moya ni mandinda kao fela za mutwa. Vali kani, luazibakuli Jesu kimulimu, miuna ni maata ama tuna fahalimu abatu kao fela, mioya kao fela, nizeo kao fela zana abupile. Chwale lulukela kusepa Jesu kuli alusileleze ni kulufa kozo mama kandao ko aluna kaofela abupilo.